Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing.
Ja, en tilsyneladende uskyldig flødebolledans, den har ført til, at en julekalender fra 1997 er blevet aflyst, og det har sat de sociale medier i brand. For der er jo bare tale om børn, der er klædt ud som flødeboller, eller er der? Senere i udsendelsen, der taler jeg med en journalist, der har beskæftiget sig med blackfacing, altså den her tradition, hvor hvide klæder sig ud som sorte og optræder med racistiske stereotyper. Og jeg taler med ham om, hvorfor flødebolledansen i alle tiders julemand måske ikke er så uskyldig, når alt kommer til alt. I jagten på fodboldmæssig ryggrad, der er vi endt hos Sokrates. Ikke i det antikke Grækenland, men i det eksotiske Brasilien. For her løb midtbanegeneralen Sokrates nemlig rundt og demokratiserede fodboldklubben Corinthians i 80'erne, mens det øvrige Brasilien var underlagt et militærdiktatur. Hvilket sætter nutidens fodboldspillers sanktioneringsskræk for selv den mindste politiske markering i perspektiv for hele historien om Sokrates senere i udsendelsen. Ja, hvis du ikke lige kan kinesisk, så kan jeg oversætte. Xi Jinping træder tilbage, råber kinesiske demonstranter i de her dage. Og anholdelserne, de sidder så løst, at man kan ryge i kashotten for at fremvise et blankt ark papir. Vi tager de blanke ark seriøst. Først med en Kina-ekspert, og sidenhen med en billedkunst- og dansklærer, der tager os med på skolebænken for at forklare, hvordan det overhovedet kan ske, at et hvidt A4-ark kan opfattes som en aggression. Ja, og til sidst i udsendelsen, så skal det handle om Olsenbanden. På Frederiksberg, der går der nemlig en 14-årig rundt, som er mere end almindelig glad for Henning Bahs og Erik Ballings ikoniske filmserie. Faktisk så er han så glad, at han har lavet hele to uofficielle opfølgere, hvilket betyder, at den 16. Olsenbanden-film har premiere i Cinemateket på lørdag. Jeg spørger den unge instruktør bag filmen, hvorfor han er bit af en gal skidespraller, og om hvad der har fået en 14-årig til at sætte tænderne i en filmserie, som efterhånden har 54 år på banen. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Men vi starter med dagens måske i virkeligheden vigtigste kulturhistorie, for hvis du var fan af serien Kastanjemanden på Netflix, så har du måske, eller også så burde du have, siddet med svedige håndflader det seneste års tid. En omfattende konflikt mellem streamingtjenesterne og så den danske filmbranche har nemlig truet med at sætte en stopper for produktionen af danske film og serier. Men nu er der ifølge Politikken endelig indgået en aftale mellem Netflix og den danske filmbranche, og dermed ser det ud til, at den sidste brik er faldet på plads og konflikten løst. Jakob Ludvigsen, filmredaktør på kulturmediet Soundvenue. Velkommen til.
Jo, tak.
Hvis vi nu skal tage fat i i stridens æble her. Hvad er så kernen i den her konflikt, som har martret den danske filmbranche siden december 2011?
For nu at prøve at forklare det så pædagogisk som muligt, så handler det simpelthen om, at de kreative i filmbranchen, det vil sige instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere, lysmænd osv., de har været vant til i den gamle verden at tjene nogle penge hver gang deres film eller serie blev vist på DR eller TV2, eller hver gang der blev solgt en DVD. Mm. Og nu ser verden jo lidt anderledes ud. Vi har fået det er en streaming-virkelighed. Alle kommer ud på streaming i stedet, og de her streamingtjenester er rykket ind med en lidt anden model, sådan groft skåret, vil de hellere give et engangsbeløb til, ja, til mange af de kreative og sige, du får nu 3 millioner kroner, og så vil vi aldrig høre fra dig igen.
Ja, ja.
Og der vil de kreative gerne ind og ligesom sige, vi synes, at det er fair, at vi også får noget ud af, hvis en film eller en serie bliver set af 800.000 mennesker på Netflix eller på TV2, og ikke bare af 8.000 mennesker.
Ja, og hvis det ligesom viser sig at slå igennem på bagkant.
Så de har ligesom kæmpet for nogle rettigheder til det, ja. Ja, lige præcis sådan, så altså, det er jo ikke alle filmfolk, der er ligesom Mads Mikkelsen, der kan leve sine millioner på store Hollywood-produktioner. Mange skal jo have smør på brødet, og mange filmfolk har jo en altså, periode, hvor de ikke laver noget, eller hvor de går og udvikler nye fortællinger og sådan noget, hvor de ikke har nogen indtægt, og derfor har de været meget afhængige af, at de stadig fik noget på de ting, de sådan har lavet tidligere. Ikke? Og de har så lavet en aftale med producenterne, som ja, er dem, der laver tingene, der siger, okay, nu får de lidt mere, også hvis ting bliver en succes på streaming. Mm. Den aftale, den gav streamingtjenesterne så dybest set fingeren, ikke? De sagde, ja. Det bliver alt for dyrt for os, hvis vi skal betale jer så meget i mange år efter, at serien har fået premiere hos os. Ja. Og derfor stoppede de simpelthen med at lave, altså både TV2, Viaplay og Netflix stoppede med produktionen af danske film og serier. Siden forsommeren her, ikke?
Og hvad er der så? Hvor er de så endt nu? Fordi nu politikken turnerer med det her. Nu er der endelig kommet en aftale. Altså, hvor er vi henne? Og er alle glade nu? Og er det bare glade dage for filmbranchen?
Det er jo en god dag, kan man sige, fordi filmbranchen virkelig har været bragt i kaos de sidste 6 måneder her. Man har tidligere landet en aftale med TV2 og en med Viaplay, som godt nok havde sådan lidt forløbig karakter, og nu kommer man så med en aftale med Netflix her, som alle så åbenbart kan se sig selv i. Og det betyder jo, at man kan komme i gang med at lave danske film og serier igen. Det er godt nyt, men der er mange, der stiller spørgsmålet, hvor stor skade har denne her, det her halve år, med produktionsstof haft for hele filmbranchen.
Mm. Og det er jo et godt spørgsmål, og kan du svare på det, Jacob Lyd? Altså, hvor alvorligt har det været, at filmbranchen har været sat helt i stå?
Ja, men det har været alvorligt på den måde, at mange, især på sådan den mere tekniske side af filmbranchen, altså de er gået og været arbejdsløse de sidste halve år. Nogle danske filmfolk har søgt mod udlandet i stedet, og er jo så nu engageret i projekter i Norge eller Sverige eller USA, ikke? Og vil derfor måske ikke lige komme hjem og sætte gang i det hele igen. Og det er også, man skal tænke på den kontrast, det kom fra. Altså, der har aldrig været så meget gang i den danske filmbranche, som der var før det her. Netop fordi streamingtjenesterne er kommet til og er begyndt at lave en masse dansk indhold, så det ikke kun er serier på Danmarks Radio og TV2, vi får. Og det vil sige, at folk har haft afsindigt meget at lave. Der er manglet arbejdskraft. Og så fra den ene dag til den anden gik det til, at folk ikke kunne få det til at hænge sammen og måtte finde et nyt erhverv i nogle tilfælde. Og at nogle store film og serier, som for eksempel Netflix skulle have produceret, simpelthen er blevet flyttet til andre, for eksempel andre skandinaviske lande. Så vi har mistet altså en del forretning i Danmark i filmbranchen, og folk har mistet noget indtægt. Og spørgsmålet er så, hvor hurtigt kan det ligesom komme op og køre igen?
Ja, det er så det. Altså, kommer der så sådan en ketchupflaske-effekt nu, hvor at det bare vælter ud med kastanjemanden og andet dansk produceret tv-underholdning til os herhjemme i Danmark?
Nej, jeg tror tværtimod, at det ligesom lidt mere vil blive en langsom genstart af det her, fordi at nu har man jo sat nogle projekter i gang, netop i Norge eller Sverige i stedet, og så nu skal man sådan lidt, om ikke starte forfra, men nu skal man ligesom få sat det hele i gang igen, og filmbranchen er jo en tung maskine, altså, som kræver mange ressourcer og mange folk, der er involveret, så jeg tror, det vil tage noget tid, før man ligesom kommer op i de omdrejninger, man var før. Og det hænger så også sammen med, at der er nogle af de andre helt store streamingtjenester, som for eksempel Amazon Prime, der havde varslet lidt, at nu vil de også til at lave danske projekter. De har stået og været lidt tøvende og sat det hele lidt på hold, og det kan jo så være, at de har allokeret deres ressourcer til de andre nordiske lande i stedet. Så hvem ved, hvornår de igen ligesom har rum til, at de går ind i Danmark. Så der vil være et efterslæb på en betragtelig periode, tror jeg.
Og det bliver spændende at se, hvor stort det efterslæb så bliver. Jacob Ludvigsen, filmredaktør på kulturmediet Soundvenue. Tak, fordi du lige forklarede tingens tilstand her i Kulturmagasinet Kreds.
Selv tak.
Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing.
TV2's beslutning om at aflyse genudsendelsen af Pyrus julekalenderen Alle Tiders Julemand fra 1997, den har smadret mit Facebook-feed og i særdeleshed Radio 4's Facebook-side, hvor debatten den raser til mediet juleweb.dk. Der siger TV2, at genudsendelsen er aflyst, fordi julekalenderen, citat, indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås for især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst, citat slut. Det betyder også, at vi ikke ved præcis, hvilke elementer og skildringer, der er tale om, men meget af debatten har drejet sig om den såkaldte flødebolledans i sangen Giv mig slik. Giv mig kuffer, giv mig godter, store tykke nougamotter, læg for fine skumbananer. Ja, den her perle i den danske kulturkanon, Giv mig slik, den har altså vagt en del debat, og midt i sangen, der rejser tre børn klædt ud som flødeboller sig op og danser i cirkler rundt om Pyrus, og de er blevet sminket på en måde, der kan tolkes som det, der hedder blackfacing. Philip Samson, velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
Tak skal du have.
Du er journalist, du har beskæftiget dig med historien bag blackfacing, og så er du selv afrodansk baggrund. Og da du hørte i fredags den her nyhed, så var din første reaktion, at det virkede lidt som en politisk korrekt overreaktion, har du skrevet. Men så du, hvordan børnene i den her flødebolledans, de var sminket. Hvad tænkte du, da du så det?
Jeg tænkte, at det var faktisk lidt for... Jeg troede først, at da jeg så videoen, at det så da meget sådan troskyldigt ud og sådan noget. Og så så jeg senere hen et nærbillede af den ene af drengene der, og så, hvordan sminkningen virkelig var lavet, ikke? Og det var jo en total gengivelse af blackfacing, den amerikanske skik der med hvordan man sminker hvide skuespillere, der agerer sorte og karikerer sorte mennesker, paraderer sorte mennesker, slave efterkommere.
Ja, og hvordan er den her karikering her? Prøv lige at beskrive præcis, hvordan de har lavet den blackfacing i den her video.
Ja, du har en hvid person, som så bliver sminket sort eller mørkebrun. Og så tager du vedkommendes læber og laver dem grotesk store. Enten stort rødt eller store hvide læber, ligesom for at accentuere, at sorte mennesker har store læber. Ikke?
Ja, og det er også derfor, at det skiller sig ud i videoen, fordi de jo ikke maler ansigterne for at gå i et med en flødebolle, altså det er en karikeret sminke, de har fået. Og det er
ja,
det, der gør...
For mig er det sådan set ligegyldigt det der med flødebollen der. Så, ja. Og jeg har set folk skrive, ja, men flødebolle er hvid inden i alt det der. Så man kan fint nok på det. Det er sådan set lidt ligeglad med. Det er sådan mere selve den måde, at de er sminket på, som er fuldstændig et til et identisk med, hvordan man sminker i blackfacing. Plus, at de så også har hvide handsker på. Som man i de her shows, der brugte de sorte, eller de hvide, som spillede sorte, brugte til at skabagtiggøre sorte mennesker, hvordan de gestikulerer, så man bedre kunne se deres hænder, hvordan de åbner.
Og det peger nemlig ind i Philip Samson, i den her historiske baggrund, som overhovedet i det hele taget gør den her form for udklædning problematisk. Skal du ikke lige prøve at sætte mig og lytterne ind i, hvad hele traditionen for blackfacing handler om? Altså, hvad er den baggrund, som det hele handler om?
Jo, du har de sorte slaver i de amerikanske sydstater på bomuldsplantagen der. Og de arbejder jo dagen lang, og om søndagen har de så fri, og så en gang imellem kan de så lave deres egen underholdning. Og det gør de så med banjo og trommer og dans og med komik og sådan noget. Og de her shows, de bliver sådan sat i system, og de laver dem, og de bliver faktisk ret populære i 1830'erne og 1840'erne i USA. Og de bliver så populære også blandt hvide tilskuere, at hvide entreprenører, impresarier siger, at det her, det kan vi sgu tjene penge på. Mm. Og det skal de sorte så ikke ligesom have gevinsten af. Så man tager, man overtager hele den der showbusiness der, og siger, hvide skuespillere, godt, så klæder I jer ud som sorte mennesker. I sminker jer som sorte, og laver de her store læber og sådan noget. Og så karikerer I sorte mennesker på scenen. Og man gør det så på den der sådan racistiske måde, hvor man overdriver opfattelsen af, hvordan sorte mennesker var. Altså, de var barnlige, de var forfængelige, de var smådumme, og så er de skide gode til at danse og sådan noget, ikke? Men Og det bliver sådan meget racistisk, ikke? Men det bliver i 1800, fra efterslutningen af den store den amerikanske borgerkrig i 1860'erne der, det bliver den største og mest indbringende underholdningsgenre i USA overhovedet.
Mm. Så det er en kæmpe genre eller kæmpe show i det hele taget, det her. Og det går så også til Storbritannien, hvor det også, trives.
Jeg skal lige forklare, hvorfor det er så kontroversielt.
Ja.
Fordi det er så stor en branche, og så de sorte, der bare overhovedet skal gøre sig håb om at komme ind i showbusiness, de bliver så tvunget til selv at blackface sig. Så sorte mennesker skal males endnu sortere oven i hovedet, og selv have sådan accentueret store læber, for overhovedet at kunne optræde på scenen. Ikke? Så derfor så både hader man det, fordi det er racistisk, og så accepterer de sorte det, fordi det er deres eneste måde at kunne optræde på. Ikke?
Ja.
Og så udvikler de blackfacing på en lidt anden måde, end de hvide gør og sådan noget. Men det er jo så rigtigt, den kommer så også til Storbritannien. Den kommer jo vel også til Danmark. Altså, der er jo masser af sorte slave efterkommere i 1880'erne og 90'erne, der rejser til Europa, fordi Europa er mindre racistisk end USA. Og der har de en større frihed. Men de kommer også til Danmark og underholder her og sådan noget. Og bringer den der tradition der med sig, ikke? Men,
og nu er det så omveje endt helt op i 2022, ikke fordi vi har et på den måde her og nu eksempel på blackfacing, men fordi at TV2 altså har besluttet ikke at genudsende Altiders Julemand, og det er jo blevet bredt diskuteret de seneste dage, og også på Facebook, hvor man stadigvæk raser, og debatten stadigvæk raser. Vi har også et program, der hedder Det Blå Hjørne her på kanalen. Der var det i fredags de tre politikere, Inger Støjberg, Alex Vanopslagh og Peter Kofod, som kommenterede beslutningen. Jeg kan lige spille klippet for dig, hvor de snakker om den her beslutning om at afløse julekalenderen.
Hvad er det for noget? Altså, helt ærligt, for at der er nogle børn, der er klædt ud som flødeboller.
Det her
tager jo ingen ende.
Hvem ansætter alle de her mennesker?
Ja.
Konsulenter,
hvor kommer
og jeg ved
fra?
Ikke hvad. Hvor, de sidder rundt omkring alle mulige steder. Nu sidder de så også ude på TV2, og så har de har kigget julekalenderen igennem, og der har været nogle børn, der har været klædt ud som flødeboller, og det er så også forfærdeligt. Hold nu kæft. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det er jo sådan en identitetspolitisk kogalskab. Som inficerer alt for mange hjerner, og det er en sygdom, der starter ved at gå for længe på universitetet.
Ja, de sidder og bliver rigtig enige om, at det er totalt idiotisk, synes de, at nedlægge den her julekalender. De mener så selvfølgelig også, at flødebolledansen er totalt uskyldig. Hvis du nu skal på en eller anden måde komme det i møde, ikke nødvendigvis det, de siger her, men pointen i, om man ikke skal passe på, at man ikke bliver alt for forsigtig med, hvad man tør sende, Philip Samson?
Jeg, som jeg indledte med at sige, jeg synes jo, jeg gik jo også og tænkte, nu er der gået panik i TV2, og det her, altså, hvis det her bare var nogle børn, der var malet brune i hovedet og danset rundt i flødeboller, hvad så? Altså, det er totalt ligegyldigt. Jeg ser så den der sekvens der, så ser jeg malingen af dem, og hvordan den et til et er den der racistiske blackfacing, og hvordan man udtrykket er på dem, altså med læberne og med handskerne og med det hele. Og det giver bare det signal, at det accepterer vi, den der underholdningsform, som er blevet miskrediteret i så mange årtier af så mange generationer efterhånden. Det var kæmpestort i Storbritannien, når man havde hver eneste uge havde man det Black and White Minstrel Show på BBC-TV.
Mm.
Ikke? Og den kørte i 60'erne.
Og Minstrel Show er de her shows, du forklarede tidligere, hvad var? Altså det her blackfacing shows.
Det blev institutionaliseret over i Storbritannien og elsket af det hvide publikum, den hvide befolkning derovre. Ikke? Og det kørte i 20 år frem til 1978, hvor man så efterhånden tænkte, nej, det går sgu ikke det her længere.
Mm.
Og så går der et 20 år, og så stadigvæk i Danmark producerer man sådan noget. Det, jeg så mener, er lidt besynderligt, det er, at man laver det her, og man bliver sgu sådan lidt til grin. Ikke? Mm. Andre mennesker, der sidder og kigger på det og siger, danskere, de er sgu lidt provincielle, at de ikke er kommet videre, ikke?
Mm.
Og det er simpelthen ikke, at man danser rundt som flødeboller, hvor herre bevares, lad dem folk, der gør det, selvfølgelig, de er som fatte lavn og sådan noget. Det er simpelthen bare, at man blåstempler denne her blackfacing, som er en racistisk tradition fra Amerika, som har kørt der siden 1820'erne.
Og derfor synes du, Philip Samson, sådan helt kort her til sidst, at det egentlig er det rigtige at gøre, at tage den her julekalender ned, som TV2 så har valgt at gøre?
Jeg synes, det er rigtigt, at de siger i 2022, nu kan vi ikke genudsende det her mere. Den har haft sin tid. Lad os bruge det til undervisningsbrug og sådan noget, også? Og hvis folk absolut vil se det der, og de synes, det er deres kæreste eje, det der ikke fra barndommen, så køb DVD'en og se den. Fint nok med det, men man skulle da ikke introducere det i 2022 som TV2's juletilbud til danske børn. Altså, det var mere det.
Philip Samson, journalist og skribent hos netmediet POV International, som også tidligere har beskæftiget sig en del med historien bag blackfacing. Tusind tak, fordi du var med.
Det var så lidt.
Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing.
Før VM i Katar afviste DBU et boykot med henvisning til den danske model, det vil sige at gå i kritisk dialog. Det var så en model, som kom til at klinge lidt hult, da prisen for den kritiske dialog blev tryktestet og elimineret af truslen om et gult kort for at bære et ureglementeret anførbind. I det hele taget så ligger nutidens professionelle fodboldspillere i et jerngreb af diverse klub- og reklamekontrakter, og det får mig også det til at fremstå som tomme skaller, i hvert fald uden for banen. Men der var engang en fodboldspiller, der fik brændsel til sine præstationer på banen fra det, der optog ham uden for den, og den fodboldspiller hed Sokrates. Og hvis du er gammel nok til at have set ham i 80'erne, og du har fulgt med i fodbold, så er selve navnet formentlig nok til at hensætte dig i ekstase, sådan har fodboldkommentator og tidligere landsholdsspiller Per Frimand det i hvert fald, fortalte han, da jeg ringede til ham i Katar.
Jamen, det der er ved Sokrates, det er jo, at han var jo en del af det her fantastiske brasilianske hold i 1982, som ikke vandt VM, men som måske var det bedste hold nogensinde, som så ikke har vundet VM. Og jeg kan huske det her med, der var jeg lige blevet professionel i Belgien, og jeg var helt ung og havde lige fået studentereksamen, og sad og så de her brasilianske fodboldspillere, som bare var spillemæssigt en fantastisk inspiration. Og selv når jeg ser det i dag, jeg ser dem spille det, jeg går nogle gange ind og kigger lidt på, hvad det var, de lavede, så føler jeg stadig denne her næsten ærefrygt for den måde, de spillede fodbold på. Og netop ham, jeg havde også Sigurd, synes var fantastisk, men netop Sokrates havde noget af den der elegance, den der dansende fodbold, som var så typisk brasiliansk.
Og ikke nok var han elegant og typisk brasiliansk, han var også en fodboldspiller, der ikke brød sig om at adskille sport og politik. Velkommen til Jeppe Højbjerg Sørensen.
Mange tak.
Freelance journalist på blandt andet Berlingske og Euroman og ophavsmand til artiklen I et øjeblik ville fodbolden være demokratisk om Sokrates, som kan læses på sportsmediet Medianos hjemmeside. Nu hørte vi lidt fra Peter Frimand her. Per Frimand hedder han, men du kan måske gøre os lidt klogere på alt det rundt om midtbanegeneralen på fodboldbanen, Jeppe Højbjerg. Hvem var Sokrates?
Jamen, hvem var Sokrates? Altså, udover at være en virkelig, virkelig dygtig fodboldspiller, som havde sådan en helt ekstraordinær stil og tilgang til, hvad fodbold skulle være, blandt andet ved at lave absurd mange hæleafleveringer, så var han også den her meget sådan politisk motiveret fodboldspiller. Altså sådan, det kom primært til udtryk til, altså han, dels så havde han alle mulige budskaber på sig, blandt andet til slutrunden i 86, men det der så foregik endnu tidligere i Brasilien, det var, at han blev en del af Corinthians, altså den her store klub for São Paulo, i 78. Og så derefter arbejder han i nogle år på at demokratisere Corinthians, altså den her store arbejderklub.
Han gør det meget, meget konkret. Altså, hvordan er det, han går til værks med den her demokratisering af fodboldklubben?
Jamen altså, det der sker efter et præsidentvalg i 81, som han blandt andet presser på for at skal finde sted, det er, at der kommer en ny præsident til, og der kommer også en ny direktør til. Og den her direktør går rigtig godt i spænd med Sokrates idéer. Og de idéer er meget konkret, at for hvert arbejde, der er i klubben, skal der være en stemme. Det vil sige, altså en person, en stemme i klubben. Så det vil sige, holdlederen har også en stemme på alle beslutninger, der skal træffes i klubben. Det kan være, hvilke spillere, der skal købes, hvor mange gange man skal træne om ugen, og så især den ordning i Brasilien, som dengang hed Concentração, eller noget af den dur, jeg er ikke brasilianer, kan ikke tale portugisisk, men det var en ordning, som betød, at før alle kampe, der var det helt normalt i alle store brasilianske klubber, at man skulle mødes 2 dage op til kampen, og så blev man indlogeret på et hotel, og der måtte du sådan set ikke bevæge dig ud fra. Og det handlede om, at klubberne simpelthen ikke stolede på deres spillere, at de her spillere kunne lede sig selv godt nok. Og det var Sokrates altså voldsomt utilfreds med. Og han så ligesom det som sådan et bevis på dels det hierarki, der styrede fodbolden på den tid, men faktisk også det hierarki, der styrede det brasilianske samfund, som jo underlagt det her militærdiktatur siden 1964 på den tidspunkt.
Og hvilken rolle har han spillet faktisk, Sokrates, hele vejen op i det opgør med juntaen? Det er jo sådan, at Brasilien de skifter styreform i 85, så der har han faktisk ikke... Altså, jeg vil ikke sige, at det er Sokrates, der vælter juntaen, men han spiller alligevel en rolle i det opgør der. Hvad er det for en rolle?
Det er fordi han, altså, i takt med det her demokrati, der blomstrer i Corinthians, så bliver han jo sådan en figur, en repræsentant i blandt folket, for hvordan demokratiet nu engang kan indføres i et land og i et samfund. Og det, der så er specielt ved, at han gør det i fodbolden, det er, at dem, der følger fodbolden på det tidspunkt, og særligt arbejderklubben Corinthians, det er altså ikke intellektuelle. Og der er rigtig mange brasilianere, som jo ikke rigtig ved, hvordan et demokrati fungerer. Og det, han gør, det er helt konkret, at han via det initiativ i klubben, jo overbeviser, eller i hvert fald oplyser tilhængerne af klubben om, hvordan et demokrati ser ud, så han bliver ligesom den her folkelige stemme i demokratibevægelsen. Så der er, da der i 84 er store demonstrationer i Brasilien, jeg tror, der er 1 million mennesker, der går på gaden i São Paulo, rigtig mange mennesker, der er det jo også blandt andet Sokrates, som bliver hævet op på scenen og giver en tale osv. Så han bliver sådan et folkeligt symbol på, hvad et demokrati kan være. Og så gør han det jo indefra, ikke? Altså han skaber forandringen gennem fodbolden og ud i samfundet.
Og det siger også noget om, hvor stor fodbolden også er, og historisk set har været i Brasilien. Og før udsendelsen, der talte jeg med freelance-scout og skribent Peter Arnholdt, som bor i Brasilien, bor i Belo Horizonte, det hedder det. Han siger, at altså, fodboldsmæssigt, der er det ikke, fordi Sokrates er på hylde med Pelé og Ronaldo, men han er alligevel i Brasilien en helt særlig figur. Prøv lige at høre.
Jamen, Sokrates, han var jo en af de helt store hernede i Brasilien. En, som måske ikke var verdens aller bedste fodboldspiller, men han havde den der personlighed, som gjorde, at mange de lagde mærke til ham og satte ham op på sådan en pedestal, som en, der havde sine meninger smod blandt andet.
Ja, han siger, at han ikke var verdens allerbedste fodboldspiller. Per Frimann synes, han var rigtig god, vil jeg så sige. Men det er jo sådan, det er en smagssag. I øvrigt, så synes jeg jo bare, det er fænomenalt, at han hedder simpelthen Sokrates. Altså som selve grundlæggeren af den græske klassiske filosofi, for det hed han. Altså det var det, hans forældre havde valgt at kalde ham. Det var ikke bare et kælenavn, han havde. Og han hed også Dr. Sokrates. Altså hvorfor gjorde han det, ham her Sokrates?
Jamen det er fordi, da han kommer frem der i slutningen af 70'erne, han spiller ikke i Corinthians, med det samme, han spiller i en klub, også i São Paulo, der hedder Botafogo, der bekender han simpelthen kulør, han siger, medicinstudiet, han læser til læge, medicinstudiet, det er vigtigere end fodbolden for ham. Så i de første mange år af sin karriere, der træner han ikke særlig ofte. Han tager derimod på studie, og så kommer han og spiller kamp. Og det gør også, at han bliver den her meget sådan særpræget karakter, altså meget sigende, så han er 1,92 høj og vejer den her periode 68 kilo. Ja. Jeg tror, det er et meget usundt BMI, ikke? og det betyder jo bare, at han bliver sådan en karakter, som man nok ikke har set før. Og så er han bare en meget sådan, tænkende mand, og dermed også Sokrates og doktoren, kælenavnet.
Han har det her meget intellektuelle og samfundsengagerede ry, nemlig, og på grund af hans statur, det ser jo helt fantastisk ud, det måde han sådan danser, det der man spillede nummer 8 i stedet for nummer 10, og så, det er man kan bruge timevis på at se klip med ham på YouTube. Som du fortalte før, så var han jo også Sokrates en tydelig politisk stemme, også i Brasilien. Det spurgte jeg også lige Peter Arnholdt om, hvordan det forholder sig i Brasilien, da jeg snakkede med ham.
Det var også en periode, hvor de indførte det her demokrati i Corinthians, altså der var der jo militær diktatur i Brasilien. Det var der fra 1964 og op til 85, ikke? Og det var der en torn i øjet på militæret, at der nu var sådan en højt profileret person, en højt profileret klub, som gennemførte de der ting, altså kørte demokratiet helt ud til fingerspidserne.
Og det her med at turde være en torn i øjet på nogen som helst, det er også lidt derfor, vi snakker om Sokrates i dag, fordi at der er jo VM i Katar, og der har det været så som så, vil jeg sige, med kritikken af omstændighederne, som det her fodbold-VM det udspiller sig i, selvom der ellers skulle være nok at tage fat i hvert fald fra spillernes side. Det er jo noget af det, du også har skrevet om faktisk, Jeppe Højbjerg. Per Frimann, som jeg snakkede med tidligere, han så også, at Sokrates havde lidt af den samme vilje til det her med at blande fodbold og politik og sætte alt på spil, som det helt store fodbold-80'er-ikon Maradona havde. Og så har han faktisk spillet mod dem begge to. Du får lige en lille historie her. Den er lidt lang, men den er også god polering på.
Der var noget fascinerende med det, som Maradona, han gjorde det jo også. Altså, han tog jo kampen, det sker nok lidt senere i 80'erne, men tager jo kampen med FIFA, rager uklar med FIFA, og har en masse kontroverser med verdensforbundet. Og man kan sige, hvad satte han på spil? Han var verdens bedste fodboldspiller, alle beundrede ham. Men han tog alligevel det der skridt ud i at tage diskussionen og sende nogle signaler. Men lige omkring Sokrates, der vil jeg sige, vi kendte jo ikke hele historien om ham. Vi læste måske, du ved, i sportsmagasinerne om ham. Jeg kan huske det her med, at vi snakkede om, at han var en meget, meget speciel person og fodboldspiller. Så for mig, der var det sådan ligesom mere at have en, og se op til, at min drøm var så at komme til at spille mod ham. Jeg ville også meget gerne spille mod Maradona. Det nåede jeg også. Han ville desværre ikke bytte trøje med mig, men han havde lovet den til Morten Olsen. Den skider jeg ikke, men altså... Så du ved, men det der med at få lov til at spille... Jeg vidste, da vi trak Fiorentina, som han var kommet til i 85, fra Italien, fra Serie A Italien, der vidste jeg, at den der trøje, den ville jeg gerne have fat i. Og jeg vidste, at jeg skulle meget gerne være på banen i hvert fald, når det var, at der skulle være mulighed for trøjebyt. Så, og det lykkedes. Altså, jeg havde sådan en kamp på i Bruxelles, hvor at vi øvrigt vandt 6-2, og han spillede faktisk rigtig dårligt, Sokrates. Men jeg havde lagt sådan en plan for, at når tiden nærmede sig, så skulle jeg, selvom jeg lå oppe i angrebet, faktisk helt op på højre kant, og han lå frem på deres bane halvdel, som den hængende center forward, så havde jeg stillet mig helt utaktisk ned i nærheden af ham, for at kunne lige drøne hen og så sige, okay, vi skulle bytte trøje. Og heldigvis så sagde han ja. Den betyder meget for mig, og jeg ved godt, det kan lyde lidt latterligt, når man sidder her som 60-årig, men den betyder noget for mig, fordi han efter min mening i hvert fald, også fodboldmæssigt, har været altså verdens allerbedste midtbanespillere.
Ja, en af verdens allerbedste midtbanespillere, Jeppe Højbjerg. Vil du også gerne have haft en Sokrates-trøje, hvis du havde spillet mod ham?
Ja, bestemt. Okay. Men jeg tror, jeg skulle være lidt bedre fodboldspiller.
Nu er det ikke, fordi der skal gå ren 80'er-snak i den, for vi taler om Sokrates i Kulturmagasinet Kreds i dag, fordi han om nogen perspektiverer, hvad der er sket med fodbolden siden netop 1982, hvor han jo var fuldstændig uimodståelig. Men hvad er det, Jeppe Højbjerg Sørensen, for en fodboldverden, som Sokrates for dig at se repræsenterer?
Jeg ved ikke så meget, om han repræsenterer en anden fodboldverden på den måde, for jeg tror heller ikke, at alting bare var bedre i 80'erne. Men han repræsenterer nok bare et eller andet mod, eller en anden lyst til at reformere fodbolden i en retning. Og det, der er jo, det, jeg synes, er det interessante ved Sokrates' projekt, det er netop, at hans, måske det var hans store mål, var ligesom at ændre det brasilianske samfund, men han gjorde det først og fremmest igennem den fodboldklub, han var i. Og jeg synes, det er meget det, vi ser for tiden i fodbolden. At der er faktisk spillere, som går op i klimaet, eller går op i, at skolebørn får mad og alt den slags. Så det synes jeg også er prisværdigt. Men jeg kan ikke se særlig mange eksempler på spillere, der går op i, hvem der ejer den fodboldklub, de spiller i, hvem der betaler deres løn, osv.
Mm. Ja. Og det kan man sige, det står jo i skarp kontrast til netop Sokrates. Per Frimann, han mener også stadig, at der findes en fodboldaktivisme. Han taler også om det her med at betale... mad til børn i skolerne, noget Marcus Rashford gjorde. Han siger bare, at den her fodboldaktivisme ser helt anderledes ud i dag, end den gjorde for Sokrates.
Jamen, jeg tror, det er en anden slags rebeller i virkeligheden. Altså, jeg tror, at nogle spillere har et behov for at tage ansvar, altså at vise den der også en form for social taknemmelighed. Altså det her med, at man har der er sted, man kommer fra, og man er sådan ligesom taknemmelig for det, man har nået. Jeg synes, Marcus Rashford i Manchester United er måske de rigtig gode eksempler, som jo går ind og tager den her store kamp om, at der skal være god skolemad til børnene. Han har været ude og virkelig trække et læs der. Det er hans måde at gøre det på. Altså sådan nogle ting, tror jeg, at spillerne tager på sig. De store politiske slag, altså, hvor du virkelig brænder igennem for en større ting, en større sag, tror jeg er svære for spillerne at tage i dag, fordi de er De ligger lidt i et jerngreb i forhold til de kommercielle interesser og til de rettigheder, må vi også sige, som de afgiver for eksempel til klubberne.
Og hvor er de her fodboldrebeller henne? Nu peger Per Frimann på en anden slags måde at være rebel på. Du nævnte faktisk også Marcus Rashford eksemplet her, men hvor er fodboldrebellerne henne i dag, Jeppe Højbjerg Sørensen? For de er svære at få øje på, synes jeg.
Jamen altså, på herrefodboldens scene, det er jo også meget vigtigt at adskille kvindefodbolden og herrefodbolden. På herrefodboldens scene har jeg utrolig svært ved at få øje på dem. Fordi der er jo helt sikkert noget rebelsk ved at gå imod Boris Johnson og det britiske parlament, som Rashford gjorde for 2 år siden. Og det er jo, som jeg siger, det er virkelig prisværdigt. Og det er jo ikke alle for ondt at kunne det og gøre det. Men det der med at så gå imod fodboldens egne strukturer, hvis vi faktisk er enige om, at den her slutrunde ikke skulle have været i Katar osv., ikke? Så vi så jo det tyske landshold lave en demonstration over for FIFA her i deres åbningskamp. Men det er jo ikke noget, som nærmer sig det niveau, som Sokrates han udviste i sin tanke og handling. Så jeg har svært ved at se de her rebeller. Jeg er enig i det, Per Frimann han siger omkring de kommercielle aftaler, deres forhold til klubber osv. Men jeg vil også nok angribe det her med, at det er et jerngreb. Altså det er jo ligesom også et jerngreb, som spillerne frivilligt har indgået, eller hvad man siger. Mm. Fordi at det ganske enkelt har været voldsomt profitabel for dem at være det jerngreb.
Mm. Men må vi ikke, jeg kan ikke lade mig tænke over, om vi ikke også bare må acceptere, at fodbolden, som alle mulige andre ting, lader sig diktere af vækst og søger i den retning, hvor pengene er, og så vi jo, så kan vi jo nok altså det kan jeg jo begrave som sådan en fodboldnostalgiker, men er det ikke sådan, at fodbolden søger hen, hvor pengene er, ligesom alle mulige andre ting?
Jo, men det er jo i hvert fald det, der er sket. Men jeg tror også, at man roligt kan sige, at fodbolden er også sådan et har også gennemgået sådan en hyperudvikling. Altså den udvikling, vi har set i fodbolden, er sådan er samfundet gange 10. Altså det er jo sådan, det er jo voldsomt, hvad der er sket i fodbolden, ikke? Altså nu taler vi om, at spillernes lønninger, de er 30-doblet måske igennem de seneste 30 år. Så det er jo ikke bare sådan, at det er en normal vækstkurve, vi ser. Den er ekstra voldsom i fodbolden, ikke? Ja.
Jeppe Højbjerg Sørensen, tak fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds.
Selv tak.
Altså freelance journalist på blandt andet Berlingske og Euroman, og som jeg i øvrigt kan anbefale at følge på de sociale medier under VM Alternativ, skrive sig op til det sportsnyhedsbrev, han har, som hedder Depeche. Her på faldrebet af det her indslag, så spurgte jeg også lige Per Frimann, hvad han tror, at Sokrates han vil have gjort, hvis han stod i Simon Kjær og de andre landsholdsanførers positioner. Han tror faktisk, at Sokrates han vil have taget det her gule kort. Hvad tror du, din held, Per Frimann, ville have gjort, hvis han skulle spille VM 2022? Nu er han jo død på grund af, af en hård livsstil, men hvis han nu havde været anfører for Brasilien VM 2022, hvordan tror du, han ville have forholdt sig til det? Det er et tankeeksperiment selvfølgelig.
Jeg tror, han har gjort 2 ting. Jeg tror, han havde for det første, han havde spillet med det her anførerbind. Fordi det lå til ham. Han støttede også, sendte sådan en opmundringserklæring under VM i 86 til mexikanere, der var hårdt ramt af et jordskælv. Altså, han gjorde det der. Han havde spillet med det, han havde taget det gule kort. Men jeg tror også, han har gjort en anden ting. Jeg tror, han har sørget for, at der var en samtale og en koordination med de andre anfører, som skulle spille med det her anførerbind.
Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing. I Kina er et blankt papirark over weekenden blevet symbol på manglende ytringsfrihed og på modvilje mod det stramme styre, som kineserne indgår i. Kineserne de demonstrerer mod de ekstremt stramme coronarestriktioner, som verdens folkerigeste land stadig er underlagt. Men efterhånden, som der er blevet slået ned på demonstranterne, er protesterne også begyndt at handle om selve retten til at udtrykke sin utilfredshed. Noget, som altså sjældent får lov til at boble op til overfladen i Kina. Forskellige videoer på sociale medier viser, hvordan studerende på universiteter i byerne Beijing og Nanjing holder de her blanke stykker papir i stille protest. Og også i Shanghai, der har menneskemængder taget blank papir med på gaden. Men hvordan er det her hvide papir frem for et banner ind som en demonstration? Det har min kollega Sara Birk Bækker talt om med Mette Thunø, Ph.D. lektor ved Kinastudier på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.
Vi har jo set billeder og videoer fra de seneste demonstrationer sådan rundt omkring i Kina, hvor vi ser, hvordan folk de holder sådan nogle tomme ark, hvidt papir op, sådan nogle A4-ark. Vi så det i Shanghai, hvor der var sådan en folkemængde, der begyndte at samles sent lørdag for at holde en mindehøjtidlighed med stearinlys for nogle, sådan nogle stearinlys for offerne i Urumqi i Xinjiang. De holdt sådan nogle tomme ark papir op også. Og vi har også kunne se det ved forskellige samlinger her i søndags, altså i går, i Beijing. Og det var i Tsinghua på universitetet. Der var der også hvide papirer. Og vi har set det på campuser, demonstrationer i Nanjing og Xi'an. Der har de også holdt tomme papirark op i protest. Og det er simpelthen samlet set sådan en protest mod den der udtalte censur, der er i Kina, og manglen på ytringsfrihed, som de sådan symbolsk lader fremstille via det, at de ikke siger noget, men blot holder de her hvide stykker papir op foran ansigtet.
Og hvorfor, altså hvorfor er det lige præcis på den her måde, kineserne demonstrerer nu?
Ja, det er så en af flere måder, at vi ser her, at de seneste demonstrationer har fundet sted her, specielt i den forløbende weekend. Og jeg tror, at de låner protestformen fra lignende protester, som vi så i Hongkong. For i 2020, der anvendte Hongkong-aktivisterne også de her blanke A4-ark i protest for at ikke at skulle sige eller skrive de slogans, som er blevet forbudt i henhold til byens nye nationale sikkerhedslov, som er blevet indført netop på grund af nogle massive protester året før. Og vi har faktisk også set, at demonstranter i Moskva her i marts måned i år jo også protesterede på den samme måde mod Ruslands invasion af Ukraine. Og man kan også høre, at demonstranterne på de kinesiske sociale medier i videoindslag, der kan man høre, at de for eksempel siger, at det blanke ark papir repræsenterer alt, hvad vi ønsker at sige, men ikke kan sige. Så det er simpelthen en ny måde at protestere på, men det er en måde, som bliver lånt fra andre protestformer i nærheden af Kina.
Hvorfor provokerer den her protestmetode med de hvide papirer?
Ja, der er forskellige internetbrugere, som har vist deres solidaritet ved at poste de her tomme hvide A4-ark eller billeder af sig selv med tomme ark papir på deres profiler. Og det blev så her søndag morgen, der blev det sådan overført til et hashtag, der blev kaldt øvelse med hvidt papir. Og det blev så blokeret på Weibo, som er Kinas store sociale medieplatform. Og det fik så demonstranterne til at klage over, at den her form for censur. Men det er så provokerende netop fordi, at det er en kollektiv aktionsform, som både bruges i det offentlige rum. Det har vi set, når folk står i Shanghai og i Beijing og forskellige andre steder i de store byer i Kina. Det bliver også brugt på de sociale medier, så på den måde virker det provokerende.
Altså kan man sige, om det her det siger noget om det kinesiske samfund generelt, at demonstranterne tyr til at protestere lige netop på den her måde?
Ja, altså der skal vi bare huske på, at det jo ikke er den eneste protestform, der finder anvendelse i Kina lige nu. Altså protesterne de finder sted, som vi har set det på mange af videoerne, som er kommet fra de forskellige demonstrationer, altså ved råb direkte om, at Xi Jinping og Kommunistpartiet bør trække sig fra magten. At Xi Jinping er en diktator, og vi vil ikke have en personkult omkring Xi Jinping. Så der er også direkte kritik ved sådan nogle råb. Der er også nogle håndskrevne noter, som vi ser i forbindelse med de her mindehøjtideligheder, som også finder sted, og ved tidligere demonstrationer, der har vi også set sådan klassiske banner med kinesiske tegn. Så jeg vil sige, at de hvide ark er blot en af flere typer af protestformer, som klart signalerer utilfredshed med den manglende ytringsfrihed i det kinesiske samfund. Men altså er bare en af mange forskellige protestformer.
Og det sagde altså Mette Thunø, Ph.D. og lektor ved Kina-studier på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet til min kollega Sara Birk-Bækker. Ja, Mette Thunø, hun siger alt, hvad vi ønsker at sige, men ikke kan sige, og det her med at demonstrere med hvide lapper papir, det så vi også så sent som i Rusland efter krigen i Ukraine havde brudt ud, hvor flere demonstranter blev anholdt, ligeledes efter at have fremvist et helt hvidt stykke papir. De her blanke A4-ark, de er jo stående, tomme pladser, som er et begreb, vi kender fra kunsten og kulturen, og et begreb, jeg kan huske fra danskundervisningen, for så lige at hoppe tilbage på skolebænken, der har nu dansk og billedkunstlærer fra Nørre Sundby Gymnasium, Claus Niveau, med til at genopfriske hukommelsen. Velkommen til, Claus.
Hej, Mathias.
Prøv lige at fortælle mig, hvad du fortæller dine, måske ikke 3.G-elever, men 1.G-elever. Hvad er tomme pladser, når vi taler om kunst og litteratur? Bare lige for at tage den helt ned på jorden.
Ja, nu er du selv rakt hånden op, så spurgt. Jamen, altså, vi skal tilbage til 60'ernes tyske tradition, hvor vi kommer ud af strukturalisme, hvor Wolfgang Iser, han introducerer det her begreb tomme pladser, som han på flot tysk kalder for unbestemtheitstellen, altså ubestemte steder, eller også kalder han det for leerstellen, altså tomme steder, tomme pladser. Det, han definerer, det er, at han prøver nok at rykke fokus fra, at han siger, at alle tekster, også journalistiske, som du producerer, men også lidt skønlitterære fiktive tekster, er felter, er slags betydningsfelter. Det der i ligger strukturen lidt, kan man sige. Men der er steder deri, hvor i afsenderen kan skabe tomme pladser. Hvor der ligesom på en måde mangler meningsfylde, og hvem skal så udfylde den meningsfylde? Jamen det skal læseren. Hvis vi fokus flytter lidt fra, at vi kun ser tekster som store strukturer, der ligner hinanden, eller har træk, der er forskellige fra hinanden, og genre for eksempel, kan jo være sådan en stor struktur. Mm. Og så rykker han det over til, at man skal begynde at fokusere på, at hver læser bringer en læseevne med. Altså det er sådan en reader-response-tilgang nærmest. Sådan en læseorienteret tilgang til litteratur, kritik, forståelse. Så vi skal simpelthen, det er os, der skal aktivt fylde tomheden ud med en mening, som ikke er helt præsenteret i teksten selv.
Og der er jo sådan et kanonisk eksempel på det, som er Ove Abildsgaard digt Blommen i et æg. Vi når ikke lige at lave den store digtanalyse nu, fordi tiden er skredet lidt, men det er altså et eksempel på det her med tomme pladser, hvis man nu godt kunne tænke sig at finde ud af, hvad det handler om i kulturen. Men jeg hørte også sige, at tomme pladser i virkeligheden rigtig meget afhænger af den, som læser, hvad der skulle stå på de tomme pladser. Altså, der er plads til noget fortolkning, og så handler det om, hvem der ser det der fortolkningsrum, at det er den, der hælder sig ind i at fortolke en tom plads, som for eksempel et hvidt papirark.
Ja, og der kan man sige, at hvis man skulle sådan lige lave en analogi til det, der er blevet sagt fra Mette Thunøs side i interviewet, ikke? Så kunne man jo sige, at der er en art abstraktion i det. Mm. Hvis du kan følge mig. Fordi hvis jeg nu sagde, at vi kan også bringe det her begreb over, det bruger han også i Wolfgang Iser i billedkunsten. Ja. Altså den kunstneriske udtryksform. Der kan vi for eksempel inden for skulpturkunsten, som er jo en meget sådan fysisk form for kunst, 3D, som er en del af rummet også i vores verden. Der kan man sige, der har vi non-objektiv skulpturkunst, som ikke henviser til noget genkendeligt. Så har vi midterposition, som er abstraktionsskulpturen, som måske kunne lave et portræt af dig, men hvor vi kun fornemmer, at det er et maskulin træk, men det er ikke præcis den, Mathias. Mm. Og så har vi så den figurative, som vi forsøger at lave dig så perfekt som muligt, som vi genkender. Ja, lige præcis. Ja. Og der kan man sige, hvis man skulle tolke det ind i den der akt, så kan man sige, det er jo en grad af abstraktion at vise et tomt ark. Det er jo en art potentiale for udtryk, som det symboliserer. Så det er jo, man kan sige, afsenderen, som jo på en måde er demonstranterne, altså de er jo forfatteren til det her værk, eller kunstneren, skulptøren, de viser i happening-form jo på en eller anden måde et potentiale for udtryk, som er abstrakt, fordi der mangler lidt tekst, der mangler lidt. Altså, de har lavet et tomt hul i det på en måde. Det er jo konkret også et tomt ark. Ja. Men regimerne, Moskva, Beijing, you name the list, autokrater, de tolker jo så også abstrakt på det, fordi de på en eller anden måde jo læser et fravær af demonstration ind i det, men som alligevel er et potentiale, som så faktisk bliver akten, som så faktisk bliver udsigelsen. Så det er lidt det der mellemled mellem non-objektiv, ikke henvisende, og så helt, jeg siger, hvad jeg mener, op i røven, fuck den leder, ned med dem, ikke? Nu vil vi have demokrati, eller hvad vi nu vil, altså afskaffe den her kult omkring den her leder, hvad der nu bliver sagt i Tunis-indslaget. Så kan jeg sige, at det bliver en mellemposition, fordi begge parter ligesom fylder abstraktionen ud med en tom plads, som så betyder, at det her er faktisk en demonstration, eller det er en demonstration om retten til demonstration.
Og på den måde er det jo en demonstrativt virkelig interessant og finde som måde at protestere på, kan man vist roligt sige, som de har gang i Kina lige nu. Tak for genopfriskningen og for at sætte de tomme pladser i Kina lidt i perspektiv, Claus.
Jamen, du får et 12-tal.
det var lidt tjent, synes jeg. Efternavnet Nio, dansk og billedkunstlærer på Nørresundby Gymnasium.
Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing.
Ja, og nu skal det handle om Olsen-banden, for Egon, Benny og Kjeld, de er så ikoniske, at hele Danmark er på fornavn med dem. Det blev til i alt 14 film på 30 år i en serie, som har blandt andet har givet os, hvad der er en eller anden form for highlight i dansk filmhistorie, nemlig da Olsen-banden skal springe sig ind i Det Kongelige Teater, perfekt timet med boringer og sprængninger på det strategisk rigtige tidspunkt i forhold til det orkester, som opfører overturen til Kühlaus Elverhøj. Ja, den der mislyd, det er altså en boremaskine, som Benny han borer med på det helt rigtige tidspunkt, og det ved Egon Olsen nemlig. Han står med et nodehæfte og følger med som skyggekonduktør i Olsen-banden ser rødt. Helt magisk scene, synes jeg, som Olsen-banden-fan. Men på Frederiksberg i København, der går en 14-årig decideret Olsen-banden-galning rundt, nemlig dig, Alfred Tinkær. Velkommen til.
Tak.
Du er så stor fan, at du simpelthen har fortsat franchisen med to uofficielle opfølgere til Olsen-banden-serien, nemlig Olsen-banden på Dubberne igen fra 2020, og så den netop færdiggjorte nummer 16, Olsen-banden giver den gas, har du kaldt den, en film, som har premiere på lørdag i Cinematikket i København. Alfred, du er 14 år gammel. Prøv lige at fortælle mig, hvad det er, der fascinerer dig sådan ved Olsen-banden.
Olsen-banden er jo sådan... Jeg er jo meget fascineret af Olsen-banden, fordi at jeg synes, at det er ligesom noget, der kan samle alle. Både store og små og sådan noget. Men det er også, jeg synes, at de der planer, de er helt geniale, og de er så godt fundet på. Mm. Så det synes jeg virkelig er noget, der er fantastisk, og de er fantastisk skrevet. Og jeg synes bare, at det er bare nogle fantastiske film.
Og så de er helt tidløse. Nu så jeg nogle klip i forbindelse med, at jeg skulle snakke med dig. Det er jo bare stadigvæk skide sjovt simpelthen, de der Olsen-banden. Ja. Hvem er din yndlingskarakter i Olsen-banden?
Jamen, det er jo så nok Benny.
Hvorfor det?
Jamen, jeg synes, Benny, han er jo altid positiv, og han er glad, og han er når Egon og Kjeld, de er op og skændes nogle gange, så kan det være, at de så går Egon over og zoomer lidt for sig selv, og Kjeld går over og zoomer lidt for sig selv. Og så er det altid Benny, der lige skal være maleren for dem og få ordnet det igen.
Ja, så spiller Morten Grundvall, virkelig en dejlig karakter. Som du har bygget videre på nu, Alfred, for du har selv lavet uofficielle efterfølgere, hvor nummer 16 så har premiere med rød løber og det hele i Cinematikket på lørdag. Og kæmpe tillykke med det, fordi titlen den er Olsen-banden giver den gas. Og alt er, som det plejer, Egon Olsen, han kommer ud af Vridsløse Lille, lægger en plan, den lykkes første omgang, så kokser det alligevel til sidst. Man kender jo skabelonen, og den har du så genopfundet med en ny, og fyldt ud med en ny fortælling i den her omgang. Og så er det jo i filmen, som altid, en eller flere af Egon Olsens fuldstændig legendariske skideballer. Vi prøver lige at høre den, som kommer i Over alle bjerge her fra 1981.
Vil du gerne vide, hvad du skal sige til Yvonne?
Ja, tak.
Du skal tage hjem og sige til hende, at der ingen penge er. Hverken til sølvbryllup eller til pels eller til jeres dages ende. Og når du så har hørt, hvad hun har at sige til det, så skal du fortælle hende, det er fordi hendes mand er en slapsvans, et sølleskvat, en slatten karklud, en tøffeldyr.
Så, Egon.
Har du den slangebøsse?
Ja, i tasken. Jeg skal nok.
Godt. Vi skal også bruge en kittel, en kasket og et stakit.
Hvad for noget?
En kittel, en kasket og et stakit. Bang Johansen kører til SAS-hotellet på Amager. Vi stander sammen på Langebro. Broen hører under havnevæsen, derfor må vi hente sagerne i deres depot. Vi skal også bruge en knivtang og en hæklenål. Det har Kjeld.
Jeg skal nok.
Udmærket. Lad os så komme i gang.
Ja, vi får det hele her. Kjeld, der er sådan lidt undertrykt af Egon Olsen Benny, der forsøger at male et kæmpe skideball og en hurtig plan. Det er simpelthen Olsen-banden på 40 sekunder. Ja, Fred, hvad er selv dit yndlings skideballeudtryk?
Det må så nok... Det må være socialdemokrater. og det er ikke, fordi jeg har noget imod socialdemokratiet. Det er mere fordi, at jeg synes, det er sjovt, at Balling og Bas, som har skrevet filmene, de var jo begge to selv socialdemokrater.
Ja.
Og jeg synes, det så er sjovt, fordi at Egon, han var jo så... man kan jo ligesom mærke, at når han kalder dem for socialdemokrater, så ja. Er han jo altså sådan... Han er jo småborgerlig på det her punkt, ikke? han føler sig ligesom finere end dem.
Det er næsten det aller værste, han kan sige.
Socialdemokrater.
Har du selv skrevet nye skideballer ind i din film?
Ja, det har jeg.
Ja, skal vi lige prøve at høre et klip fra en skideballe, som du har sendt?
Lad os gøre det.
Nu kan det være nok. Jeg finder mig ikke i det mere. Nu kommer jeg med en plan. En genial plan. Timet og tilrettelagt. Og så mange gider hundehoveder, hængerøv, luse, amatører... Talentløse skiderøv, klamhår og socialdemokrater.
Ja, vi får lige socialdemokrater med til sidst her. Med fed Uwe Sprogø, Egon Olsen, inspireret udtale, må man sige.
Ja.
I har faktisk også fået lov til at filme et par scener i Nordisk Films Olsenbanden udstilling i Valby. Det kan jeg lige nu spørge dig her til sidst, Alfred, tænker jeg, hvordan var det at filme derude?
Jamen, det var, synes jeg, det helt fantastisk, fordi de har ligesom bygget kulisserne op igen, kan man sige. De har bygget dem, så det ligner fuldstændig kælder i bondens stue og fuldstændig politikontor og så videre. Og det synes jeg bare, altså det gav ligesom også en stemning at være derinde. Så når man var inde i kælder og i bondens stue, så følte man virkelig, at man sådan var der, og man kunne virkelig leve sig ind i sin karakter.
Så. Og nu har du så et godt cast til dine egne efterfølgere, der er under et minut tilbage udsendelsen, jeg bliver nødt til at spørge dig, Alfred Tinkær. Hvis du ikke havde dine gode skuespillere på den her uofficielle efterfølger, og du skulle vælge nogle nye Egon, Benny og Kjeld, frit valg på alle hylder, hvem var det så?
Så vil jeg nok sige, som Egon, der bliver det nok Søren Malling.
Ja.
Og han har ligesom det der.
Og hvad med Benny?
Jeg vil sige, som Benny vil jeg nok sige Pilou Asbæk.
Ja.
Og som Kjeld, så Nicolas Bro.
Godt valg.
Og ved som...
Ja, og hvem er Yvonne?
Yvonne, Ditte Hansen.
Sådan, Alfred Tinkær. Tak, fordi du kiggede forbi. Det var Kulturmagasinet Kreds for i dag.